halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
Waxaan dhigistayaal dhammaantiin baa waa Khamiis 1 iyo 30 bisha May sanadkuna waa 2018. Waxaan idaacadda wadajirka ku soo jeedinayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibrahim Xasan Danduri.
Waxaad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah hay'adda Amnesty International oo dowladda Itoobiya ugu baaqday inay si degdeg ah u kala dirto ciidanka booliska ee maamulka Soomaalida ee Liyu booliska loo yaqaan kuwaas oo ay hay'addu ku eedeysay inay dad ku laayeen gobolka Oromada.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan kumanaan kun oo qof oo maanta dibadbaxyo loogu soo horjeedo musuqmaasuqa ka dhigay magaalada Nairobi kadib markii la ogaaday in la xaday lacag gaaraysa $100 million.
mudaharaadyo fara badan baa dhacaya dalkan Kenya oo hadda kasoo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay. Dabcan waxaan isleenahay marka dadka wasaaradaha joogay ama systemka ka mid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iideysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinkaas socdeen.
Waxaa kaloo aan idinhaynaa hay-adda WFP oo ku baaqaysa in taageero xooggan oo caalamiya la siiyo 100,000 oo Soomaaliya oo ay saameeyeen roobabkii xoogganaa ee waddanka ka da'ay.
Waxaa kale oo aan idinhaynaa dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inaysan arrinta Ruushka sabab u ahayn go'aankii uu xilka uga qaaday madaxii FBI James Comey. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta Mareykanka inay buunbuuninayaan warar been abuur ah oo ku saabsan sababtii loo eryay James Comey. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sanadkii hore mar uu wareysiyay telefishinka NBC ayaa waxa uu sheegay in markii uu xilka ka qaadayay madaxii FBI-da ay arrinta Ruushka ka mid ahayd qodobada uu maskaxda ku hayay.
Madaxweynaha Siiriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inuu wadahadalo la furto xoogagga dimuqraadiyadda Siiriya ee Mareykanku taageero, balse ay xoog kula wareegi doonaan dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalladaasi. Waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Assad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta ee Kurdiyiinta ee maamula qaybo ka mid a waqooyiga iyo bariga waddanka Siiriya. Waxa uu cambaareeyey dowladda Mareykanka isagoo yiri dowladda Siiriya waxaa waajib uu ka saaran yahay xoreynta dhulkeeda, Mareykankuna waa inuu ka baxaa. Ciidamada Mareykanka ayaa saldhig militari ku leh dhinaca waqooyi bariga Siiriya, gaar ahaan deegaanada ay maamulaan Kurdiyiinta Siiriya, iyago oo tababaro iyo taageeraba siiya milishiyaadka Kurdiyiinta. Waxaa kale oo halkaasi ay ka fuliyaan weeraro dhinaca cirka oo ay ku beegsanayaan milishiyaadka xiriir kala leh Daacish ee ka dagaalama Siiriya iyo Ciraaq.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wadahadal dheeraad ah maanta oo Khamiisa waxa uu la yeeshay ergega gaarka ah ee ka socda hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Wadahadalkaasi ayaa waxa uu ka dhacay magaalada New York. Kulankaasi ayaa waxa uu hordhac u yahay shir madaxeedka ay bisha dambe yeelan doonaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un.
Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayso xiriirka xun ee kala dhexeeya Mareykanka, tallaabadaas oo ah mid hogaamin karta in ay jirto waddooyinka ciidamada Mareykanka iyo agabka ay u marsiiso waddanka Afghanistan ee waddanka Pakistan ka baxa. Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Khuram Dastighi Raghan ayaa hadalkani jeeday maalin ka hor iyadoo la filayo in urur caalami ah ay ku daran Pakistan liiska dalalka isha lagu hayo ee maalgeliya argagixisada kadib markii uu sidaasi ku booriyay maamulka madaxweyne Trump. Ururka fadhigiisu yahay Paris ee FAFT loo yaqaan ayaa bishii February go'aansaday in باكستان لغو دارو الليس كاد دالكن آن سيدا لغو باهنين وحقو قبن إسلام راهانتا سينما القليار غيه سادا دالابدان ايا قيبكا قرشا عسوب مدحوين ترام وكو آدن كونفر ايشيا كاسو كدو واقي بشي أغست سي باكستان لغو عدا ديو إني حرير كوجرتو كوحدة تاليبان يكو حاكا لأيك دقالك كل جغا علم المريكن كاد دالك أفغانستان إسلام بدوي بيني سيني تاغيرتو وحرق جيسا وحانا عداد إسكامريكان كوكو حدي إسكود داي باكستان لغو يدين يو قول درد عالميجا دمينتا دقال كافغانستان بين ونكسن دقيس ديال الكاد وركاس كرقيس نيسن واف ديو هيدا حقوق الإنسان كيامنستي انترناشنال يا أوقو باقدي دولد إثيوبيا إن إتشد دقدقة أوكل درتوا عدم بليز كا اسمام الكسومالي دا إليو بوليس سووا يكشك تي إن إيشر عد الراه أوقو دلان قبل كورمضة ضد هالكاسي توجا نور حسن نور بخاري يا وربحين تاني نوسو جدنيا
وربحين أي هيدا صوص عرتي أي لغوشة جاي إن حبنا كم إدقه عدم مدى إليو بوليس أي تضبط كان جبين سيدي أفرتن غري أو إي لهايين قويساس أورماء كواس أو إي كوكس بين إن يوقحان مغالدة كيرو إي قبل كأورمادة وربحين تأيا سيدو كلا لغوشي غي إن سدح إلا باتنكي إي أفر إلا باتنكي مي إي إذا مدى ليو بوليس ويرارين أفر حافد أوكيا لدق مدى جيناكسن إي بريق أورمية هالكاس أو إي كدلين شنقف أو بيريلي أها إسلامر كان إي قبين كنتن غري أغاسمها Amnesty International xafiiska ee bariga Afrika Yohan Mayankwi ayaa dawladda Ethiopia ugu baaqay in ay ciidamada Liyu Police ay ku bedesho ciidamo u hoggaansama xeerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha guddiga maareynta masiibooyinka degdegga ah ee Ethiopia iyo xafiiska isku duwidda howlaha bini'aadnimo ee qaramada midoobay ayaa sheegay in sanadka 2017kii weerar ay ciidamadani ka geysteen gobolka Oromada uu sababay dhimashada boqolaal ruux halka ay barakaceen in ka badan 1 milyan oo ruux Amnesty waxa kale oo ay dawladda Ethiopia ugu baaqday in la dhaqan geliyo talabixintii aftidii dalkaasi ka dhacday sanadka 2004 taas oo ay si cad dadka ugu codeeyeen in la kala saaro xadka kala qaybiya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee Ethiopia asalka culadda Oromada iyo Soomaalida Ethiopia ayaa la sheegay in ay salka ku hayso muran dhinaca xadka ah
urbaantaasina waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur isla wararka Ethiopia ayaan wali ku guda jiray dawladda Ethiopia ayaa qorsheynaysa isbeddelo in ay ku sameeyso qaybo kamid ah sharciga ka dhanka argagixisada waxaana haatan socda wada hadallo ay yeelanayaan dawladda iyo qaar ka tirsan mucaaradka Ethiopia urbaan أي رويترس أرتاس كقرطي أي وحا ينوهاية جمال أحمد عثمان
إسبايسك حكم كيتو بيا أي وضه دلو أربعة دي لبلابي كوحا معاردك كاسو إسبدلو لغو سميني يو شرعية دكا دنكار جهيسادا كوحا لسعودة حالة دل كيتو بيا أي وحا أي شيغين إن شرعيقا سيو سندك لبكون يساقالك لدغن جليي وها مدسي عن كالسوع لحين لغو أديك سدي قف كستو دولد كسهور جيستي سياسة ديدا qodobada ku jira sharciigaasi waxa kamida in qof kasta oo daabaca warbixino loo maleeynaayo in ay dhirigelinayaan argagixisada uu la kulmi doono xabsi gaaraya ilaa 20 sano wadahadalada ayaa waxa ay daba socdeen kadib markii talaadadii la sii daayay hoggaamiye mucaarad oo la yiraahdo Andega Jotisige kaas oo lagu xukumay dil iyadoo loo cuskaday sharciigaasi 2009kii la meel mariyay markii lagu helay doorkii uu ku lahaa kooxdiisa mucaaradka Gnibot Todoba taas oo dawladdu ay waqoonsan tahay urur argagixiso warbaahinta faana ee taageerta dawladda ayaa ku warantay in 14 xisbi siyaasadeed oo ku jira xisbiga talada haya ee dalkaasi ay ka qayb qaadanayeen wadahadalada kuwaas oo isku raacay in isbeddelo lagu sameeyo sharciyada kaas oo aan ilaa hadda si rasmi ah loo shaacin midka uu yahay hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in sharciyadan ay awood u siinayso dawladda in ay maxkamadeyso wariyasha baahiya dhaqdhaqaaqyada mudaaharaadyada ka dhacay dalkaas kooxaha mucaaradka ee hubaysan iyo cid kasta oo loo arko in ay taageerto ama ay ka soo horjeedo nabadda. Ethiopia ayaa sii deysay kumanaan dibadbaxyaal tan iyo horaantii sanadkan ee January, taas oo daba socotay dib u qaabeyn lagu sameeyay dawladda oo shaaca ka qaaday inay wax badan ka qabanayso arrimahaasi kadib markii qalalaasihii ay ka dhaceen dalkaasi muddo 3 sano ka hor. Dibadbaxyada ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii la shaaciyay qorshaha horumarinta magaalada Addis Ababa, taas oo dadka ka soo horjeedana ay sheegeen in ay sababtay in gobolka Oromada iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan ay u arkeen dadkaas Oromada in lagu ballaarinayo oo laga qaadanayo. Dibadbaxyadaasi qalalaasiyadaasi waxa ay keeneen in uu iscadsilo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Xayla Maryam Dazalin bishii February ka soo gudbinay, kaasoo lagu bedelay sarkaal hore oo ciidamada ka tirsanaa Abiy Ahmed. Waxana uu sheegay Abiy Ahmed in uu sii wadi doono dib u qaabeynta dowladnimada. Talaadadii waxa ay dowladdu sidoo kale cafis u fadhiistay hoggaamiyihii kooxda Gimbo 7 ee Burhanu Nega, kaasoo isaguna hore loogu xukumay dil.
Warbixintaasi Reuters waxaa soo jeedinayay Jamaal Ahmed Usmaan.
Been wanaagsan oo Ramadaan wanaagsan ayaan mar kale dhigaystayaal idin leenahay. Magaalada Nairobi waxaa maanta ka dhacay dibadbaxyo laga soo horjeedo musuqmaasuqa Kenya. Kadib markii ay soo baxday in 100 milyan oo dollar kan Mareykanka oo hantida dadweynaha la xaday. Shaqaale ka tirsan dowladda iyo ganacsato ayaa lagu eedeynayaa inay lacagtan ay isdabamariyeen oo ay xadeen. Warbixintan oo ah mid kooban waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed.
Magaalada Nairobi, dadka dibadbaxa dhigaya ee ka caraysan malaayiin lacag ah oo la musuqmaasuqay ayaa waxay socod ku mareen wadooyinka caasimada, waxaana dadkan ay ka dibadbaxayaan musuqmaasuqa iyo ku tagrifalida hantida canshuur bixiyayaasha dalka Kenya, waxaana ay dalbanayaan in la maxkamadeeyo mas-uuliyiinta dowladda ee ku caanbaxay musuqmaasuqa hantida dadweynaha. Maalmihii la soo dhaafay, warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa aad u hadalhayay fadeexadda musuqmaasuq lagu dhunsaday ayaa 80 milyan oo dollar, taasoo lagu eedeeyay xubno ka tirsan NYS oo loo soo gaabiyo dhalinyarada adeega qaranka. Kiiskaasi oo la geeyay maxkamadda dalka Kenya ayaa waxa uu li socota dhageysiga eedeysanayaasha lagu soo eedeeyay inay musuqmaasuqa ku lug lahaayeen amaba ay lunsadeen hantidaasi. Waxaana lagu wadaa in maxkamaddu ay arrintaasi ka soo saarto go'aan kama dambeysa toddobaadka dambe. Garsooraha maxkamadda Douglas Ogoti ayaa sheegay in 17 ka mid ah dadka la tuhmayo ee inay ku lug leeyihiin kiiskaasi aysan weli maxkamadda soo xaadirin, balse la filayo in maalinta Isniinta ah ay maxkamadda hor imaan doonaan. Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim waa falanqeeye arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dejinta xasaradaha, wuxuuna leeyahay arrimaha musuqmaasuqa ee dalka Kenya waxay sii xoogeysteen xilliyadii lagu guda jiray doorashadii dalka ka dhacday ee la soo dhaafay.
Cabasho badan baa jirta, si aad arkaysana hadde mudaharaadyo fara badan baa dhacaya, laakiin de waxaan ku sheegayaa dalkan Kenya waad ogeydoo wuxuu hadda kasoo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay oo dil ka dhacay oo barakac uu ka dhacay. Dabcan waxaan isleenahay marka dadkii wasaaradaha joogay ama systemka ka mid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iideysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinka socdeen.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Hay'adda WFP ayaa ku baaqaysa taageero xoogan oo caalami ah oo la siiyo boqolaalka kun ee Soomaalida ay saameeyeen roobkii xoogan ee ka dhacay waddanka. Roobkaas ayaa bishii hore bilowday, waxaana uu sababay fatahaad ballaaran iyo burbur ka dhashay kadib markii roob xoogan ay ka da'een bartamaha koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. Hay'adda WFP ayaa sheegtay inay walaac ka qabto in xaaladdu ay sii adkaan karto. Hay'addu waxay sheegtay in 33 kun oo ka mid ah 700 kun oo qof oo dadku ay saameeyeen ay hadda guryo la'aan yihiin. Bettina Lauscher waa afayeenka hay'adda WFP.
But we are once again underfunded. We need some $120 million to assist the people in Somalia until the end of October.
Waxaan markaanahay kuwa lacagtu ay ku yartahay, waxaana u baahanahay 120 milyan oo dollar si aan u caawino dadka Soomaada ilaa iyo bisha October ee soo socota. Sida lala socdo sanadkii hore, waxaan dagaal ugu jirnay inaan ka hortagno macluusha. Waa inaan sii wadnaa dadaalka si aan u hubino in guulihii la sameeyay sanadkii hore ee ku aadanaa macluusha in la sii xajin karo.
Afhayeenka Bettina Loger waxa ay sheegtay in deegaanada qaarkood aan la gaari karin oo ay go'doonsan yihiin hadda, balse shaqaalaha gargaarku ay isticmaalayaan duunyo si ay u gaaraan dadka halkaas ku go'doonsan.
Warbixin laga diyaariyay sida ardada Soomaada iyo kuwa kale ee soo gulootiga ah ee wax ka barta gobolka Minnesota ayaa waxaa lagu sheegay in loo baahan yahay in si waxbarashada ardadaasi kor loogu soo qaado in la tababaro macalimiin ardadan la dhaqan iyo afa si ay u fududaato in dugsiyada ardadaasi ay markaasi ugu fidaan taageerada loo baahnaa. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in waalidiinta ardada oo afka Ingiriiska aan qorin ay keentay in ardadu ay heli waayaan taakulaynta waxbarasho ay u baahnaayeen. Warbixin arrintaas ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaheena Maxamuud Mascade.
Hay'adda iskaashiga sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee Minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardada Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee gobolka Minnesota, caqabadaha ay la kulmaan, iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macalimiin Soomaaliyeed. Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota oo goobjoogna ka ahaa kulankii warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee warbixintu diiradda saartay.
Waxay sheegeen macalimiinta 90% inay caddaan yihiin ardaydana, laakiin 30% ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qoomiyaadka marka Asiyaanka iyo Latiinaha iyo Afrikaanka la isku daro. Marka taas waxay leeyihiin macalimiintu inay fahamsanayn ardaydan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan. Marka taas inay keento inayna sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda, oo ardayda qaarkood ay niyad jabaan ama ay geedigii waxbarashada ay la socon waayeen.
Warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhaweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luuqadaha kale, sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka Ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda. Maryan Aadan waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha gobolka Minnesota, waxayna khaasatan waxbartaa caruurta ku cusub dalkan Maraykanka.
Waxa ugu muhiimsan in macalimiinta ama macalinka inuu ardayga relationship la sameeyo, dhaho yaa tahay xagaad ka timi, fahmo background-kiisa. Immediately marku background-ka ilmaha fahmo is relationship ka build gareeyaan, waxa dhacaysa ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaar u ah inuu wax ka barto macalinkan.
Warbixintan looga hadlayay xaaladda waxbarashada ee Soomaalida Minnesota ayaa ku baaqday in la soo saaro macalimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatanna Soomaalida. Taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed. Siyaad Cali oo ka tirsan gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyay talooyinka ay soo jeedisay warbixintu.
Maadaama aanu nahay dadkii go'aanka gaarayay arkayo waxbarashada, in ribootada noocan oo kalaa ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kalaa uu naanfacayaa marka aanu gaarayno go'aamada lagu tayeenayo waxbarashada, tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo, laguna sameynayo isku xid waara oo ka dhexeeya macalimiinta iyo iskuulada iyo waalidiinta, si markaa maaragtay loo wada shaqeeyo oo laysan kaashado sida caruurta ay u guulaysan lahayn.
Warbixintan iska kaashadeen hay-adda iskaashiga iyo sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada aasaasiga gobolka Minnesota ay tiradoodu gaarayso 24,000 oo arday, balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed, waxa isbabardhigana kuma aanay samaynin farqiga waxbarasho ee u dhexeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka. Waxayse warbixintu sheegtay in sana dugsiyadka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda, iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda. talabadaas waa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mas'ad, VOA, Minnesota.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa safar ku tagay magaalada Pyongyang ee Kuuriyada Waqooyi, waxaana uu la kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Waxa uu sheegay in hubka dhigis dhinaca nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi aanay hal shir oo kaliya ku dhammaan doonin. Xuseen Barraadan ayaa warbixintan inoo haya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa magaalada Pyongyang kula kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. Lavrov ayaa ku marti qaaday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu booqdo Moscow. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku soo beegmaysa iyadoo la qorsheynayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Lavrov ayaa sheegay isagoo ku sugan caasimadda Kuuriyada Waqooyi in hubka dhigista nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn arrin hal kulan ku dhammaanaysa. Waxaa uu ku baaqay inaan rajo ka badbaadis ah la gelin wadahadal kasta oo bilow ah.
Понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями.
Waa waxa la isku ogyahay in bilowga wada hadalka nuclearka ee Korea ay u baahanahay horta in la qaado dhamaan xayiraadda jirta. Sida ay wada hadaladan miro dhal u noqon doonaana waxay ku xiran tahay khibradda dadka wada hadalka ka qayb qaadanaya.
Как к этому двигаться? Это уже вопрос искусство переговорщиков, но за один присест этого не сделать.
Ruushka ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo caalami ah iyadoo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyina ay hore u qaadeen talaabooyin fududeynaya wadahadal dhexmara labada dhinac. Kasoo koob hoggaamiyaha dalkaasi waxa uu Lavrov la kulmay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi. Booqashadan ayaa ah tii u horeysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka uu ku tago Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2009.
Aad buu mahadsan yahay Xuseen Barraadan oo warbixintaasi inoo soo koobay. Halkaad ka dhageysanaysanna waa VOA.
Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa waxa uu ka digay khatar ka dhalato isticmaalka sigaarka oo keena cudurrada wadnaha iyo sidoo kale xanuunka qalalka, iyadoo sanadkiina ay u dhintaan malaayiin qof oo dunida ku nool. Kulihiina V O A Liza Schlein ayaa warbixinta noo soo dirtay, waxaa soo jeedinaysaa Zahra Ila Nuur.
Xanuunada wadnaha ku dhaca ayaa ugu badan sababaha keena dhimashada, waxaana sanad kastaba u dhinta in ka badan 18 million oo qof dunida oo dhan. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sidoo kale sheegtay in sanad kasta dad gaaraya 3 million oo qof ay u dhintaan qiiqa sigaarka amaba buuriga oo soo gaaray iyagoo aan cabin. Dadkaasina waxa la sheegay in agtooda sigaar lagu qiijiyay sidaana ay xanuuno kala duwan u qaadeen. Douglas Becher oo ah agaasimaha WHO ee waaxda ka hortaga xanuunada aan fayrasku keenin ayaa sheegay in dadku badanaa ay ka warqabaan inay sii kordhayso khatarta sigaarku keeno iyo inuu sababo xanuunka kansarka iyo xanuunada ku dhaca sanbabka. Hase ahaatee ay jirto warbixin muujinaysa inaanay dadku badanaa ku baraarugsanayn in sidoo kale sigaarka iyo buurigu ay sababaan wadna xanuunka iyo faaliga.
There are major gaps in the knowledge of cardiovascular disease risks of tobacco use. And in many countries these knowledge gaps are very substantial. But the percentage of adults
waxaa jirta aqoon darro la xidhiidha xanuunka wadnaha ku dhaca ee ka dhasha khatarta sigaarku leeyahay. Wadamo badanna arrinka laguma baraarugsana. Aqoondaradaasina waa ta keentay in badi dadka qaangaarka ahi aanay rumaysnayn in sigaarka ay qiijiyaan ama agtooda lagu shidaa uu keeni karo xanuuno halis ah sida faaliga ama qalalka. Tusaale ahaan, Shiinaha oo ka mid a wadamada uu ku badan yahay wadna xanuunku, 1.6% dadku ma oga in halista ka dhalata sigaarku ay sii kordhayso.
For heart attacks, for example, 61% of adults in China are not aware that smoking increases the risk.
Aqoontu waa awood, gaar ahaan marka ay jirto khatar caafimaad. Agaasimaha mashruuca ka hortaga buuriga ama sigaarka ee WHO, Vinayank Prasad, ayaa sheegay in aqoontu nafo badan badbaadin karto. WHO waxay sheegtay in isticmaalka buuriga iyo sigaarku hoos u dhacay 7% sanadkii 2000, laga soo bilaabo sanadkii 2016 بقول كيف الله بعتر وهاس الدعي وحنا يقيقة بورج يسجر كسببين دمشق تضرب مليون أوقف وحنا هيدا عفمات كدون كشكت إن بقول كيف السدات ندت كسجر كما بورج قيتشيا أي كنوا ليهم وضمضة هرم مري ولين ندت كقصو بيريا أي كروسي كعيان وربحين تدبريو شو أي قصو بيجن تمالنت الله استيك هرتجع خطرت سجر كي بورج
warbixintii ay wariyeen Liza Shalay nooga soo dirsay Jinaaf waxa soo jeedinayay Zahra Eleanor
wa tahay Ibrahim oo markan dhageysayaasha iyo anagu baan ku yiraahno qasiidadan aanu bishan Ramadaan ugu talagalnay
انت قوم للرجل لك الرغية دنيا ذاك
xan degaysan halka aad wiilinka degaysanaysan oo VOA ku ruux aad maqli doontaan barnaamijka wargeyskada iyo xubinta dooda gaaban balse markore waxaad mar kale aan idin dulmarnaa oo ku soo dhawaataan qodobadii wararka ugu weyn ee caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay inaysan arrinta Ruushka sabab u ahayn go'aankii uu xilka uga qaaday madaxii FBI-da James Comey. Trump ayaa ku eedeeyay warbaahinta Mareykanka inay buunbuuninayaan warar been abuur ah oo ku saabsan sababtii loo eryay James Comey. Laakiin madaxweyne Trump ayaa sanadkii hore mar uu wareysiyay telefishinka NBC wuxuu u sheegay in markii uu xilka ka qaadayay madaxii FBI ay arrinta Ruushku ay ka mid ahayd qodobada uu maskaxda ku hayay.
Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayso xiriirka xun ee kala dhexeeya Mareykanka. Talaabadaas oo ah mid hoggaamin karta inay jirto wadooyinka ciidamada Mareykanka ay agabka u marsiiyaan dalka Afghanistan ee ciidamada halkaasi ka jooga. Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Khurram Khan ayaa hadalkani jeediyay maalin ka hor iyadoo la filayo in urur caalami ah ay ku daran Pakistan liiska dalalka isha lagu hayo ee maalgeliyaar gagixisada kadib markii sidaasi uu ku booriyay maamulka madaxweyne Trump.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa wada hadal dheeraad ah maanta uu Khamiis la yeeshay erge gaarka ah ee ka socda hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Wadahadalkaasi ayaa wuxuu ka dhacay magaalada New York. Kulankaasi ayaa waxa uu hordhac u yahay shirbadheedka la filayo in bisha dambe ay yeeshaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay wadahadallo la furto xoogaga dimuqraadiyiinta Siriya oo Mareykanku taageero balse ay xoog kula wareegi doonaan dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalladaas. Wareysiga CCTV-ga caalamiga ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayaa Assad waxa uu ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta ee Kurdiyiinta ee mamluuqeba ka mid ah waqooyiga iyo bariga dalka Siriya.
Awaysu wanaagsan ayaan dhegeystayaal dhammaantiinba mar kale idinlenahay iyo Ramadaan Kariim. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Jaamac Buulo Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta waxaan ku soo qaadanaynaa buugaagta tiradaha badan ee ay qoraan da'yarta Soomaaliyeed ee buryahan dalkii dib uga soo baxaya. Inkastoo aad loo soo dhoweynayo daabacaadda buugaagta cusub ay qorayaan da'yarta Soomaaliyeed, haddana waxaa had iyo jeer soo baxaya dhaliilo aad u badan haba ugu horeyso tira ahaan mooye in tayadooda aad loo dhaliilo. Waxaa dooda igala qayb galaya Dayax Axmed Iley oo ku sugan magaalada Muqdisho qorteyna buugga la yidhaahdo Habeen Eersi, iyo Xamda Maxamed Xuseen oo iyaduna qortay buugga la yidhaahda Qeex Yoolkaada. Waxa ay Xamda ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Ugu horeyn labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka. Xamda, ayaan ku horeynayaa dhaliisha jirta ee ah in buugta la qoro tiradooda mooye tayadooda aysan fiicnayn ma dhaba, hadday dhab tahayna dhib ma ku tahay bulshada?
bismillaahi raxmaani raxiim. Walaalaad baan ka mahadnaqayaa inaan barnaamijkan ka qayb galo. Anigu Xamda ahaan qoraalkayga hadalnaa, laakiin waxaan ahay dadka afriska jecel qoraalkiina dhiirigeliya. Runtii aad baan ugu faraxsanahay bulshada Soomaaliyeed in tobankii sano ee ugu dambeeyey uu baraarig weyne uu ka socdo oo qoraalka iyo akhrisku ay kor u kacayaan. In uu qoraalku batay horta waa astaan caddaynaysa bulshadii inay ku baraarugtay muhiimadda uu leeyahay waxa faranay waakiyaabaha Soomaaliyeed baa lahaa xilli qoraa qoromahale wuxuu hadal qiimo leeyahay marka aad baan ugu faraxsanahay waa waxweyaan yididiino badan bay sheegaysaa laakiin haddaynu ku noqono bugaag fara badan baa 10 sanadood ee ugu dambeeyey la qoray waxaan aaminsanahay inaynu taagan nahay xilligii aynu isqiimeyn lahayn tiradii aad bay u badatay baltay ahaan halkeynu taagan nahay aan xumdaha waxaan ka mid ahay dadka aad ka u dhaliila tayada bugaagta aynu qorno oo weliba dhalinyarada Soomaaliyeed ay qoraan inay aad ugu hooseyso halkii ay ahayd inay taagnaato oo waxa ay kaydinayaan muxuu yahay wax laga yaabaa inay dad badan wax ka qoraan taariikh taariikhdaas qofkii haddii aanu xog badan ka helin oo aanu raadraac badan sameynin oo aanu lahayn agabkii uu wax ku
gaarayay waayahay aantiiyo codbaahiyaha dayax axmed iley
walaalo runtii way jiraan dalilahaasi oo ay leeyihiin buugaagtu marka la isu barbo marka la isu eego faa'iidada ku jirta iyo waxtarkooda marka la eego dhalinyarada iyo waayaha ay nolosha ku bilaabeen ee qalinka iyo qoraalka ku qaateen marka la eego inaanay dhalinyaradu helin bajaanis ay ku bartaan oo lagu soo baro afkoodii iyo arrimaha qoseeya waxaan odhan karaa dhaliisha uu yeelan karaya marka loo eego xaaladaas waa mid aad iyo aad u yar islamarkaana ah yidiiro qurux badan qof wax bilaabay oo runtii wax weyn qabtay ayaan u arki karaa
aad u aragtid laakiin doodeennu waxay tahay bulshada qatar miyay ku tahay dhib ma keenaysa sida cadna xamda waxay tidhi haa
walaal dhibaato ma yeelan karta sababtoo ah waxay sita dabcadda koowaad talabaad saddexaad qofku marka ugu horeysa haddiiba uu qalad uu ku dhaco wuxuu leeyahay jaarsi uu qaladkii uu dib ugu sixi karo isaguna uu wax ku baran karo dadkiisiina uu wax ugu soo gudbin karo
xamda waxaad tiri waa haa oo dhib ayaa jiro maxaa ka mid a marka dhibkaas
walaal dhibka ugu weyna sheegana waa dhibka xogta weyaan buu kastoo qoran xog buu gudbinayaa haddii xogtaasi aanay xogtii saxda ahayd aanay ahayn ama xogtii bulshadaasi aanay u baahnayn dhib bay u keenaysaa ogaalka dadka akhriyaya hadda qofku markuu buugu akhriyaya waxay ka dhigan tahay waxan inuu ay tahay meel uu wax ka kororsanayo taas waa dhibtay keenaysa qodobka labaad ee jiraa waxa weya kharash badan baa inagaga baxa daabacaada buugii haddii aanu qalmaynin kharashka faraha badan ee ku baxaya waxay la tahay inta aan la daabicin boonu gaarinba marxaladda daabacaadaba in dib bugaagka qaarkood lagu noqdo laakiin kharashka marka laga yimaado aniga tagiga muhiimsani waxa weeyaan dhibka xogta uu gudbinaya buugaasi
waad maqashaa dayax xamde waxa ay leedahay
waan maqlayaa walaala si fiican waa run oo way jiraan qaladaad badan oo tiro badan islamarkaan u baahan in la daweeyo wax laga qabto se waxa ay tahay maadaama aanay jirin ama ay yar yihiin cid dabagal ku samaysa ama dhalinyaradii marka ay bugaagtii qoraan markay xogtii soo urdhiyaan meelaha ay la kaashadaan ama cid hawshii kala qayb qaadato oo qofku isagu yahay qofka qoraya qofka curinaya qofka tafatiranaya ee lafagurka ku samaynaya waxa oo dhan ay ku tahay adi lee dibo adi lee daangeyso marka xaalada laga eego islamarkaana la eego kacdoonka weyn ee dhalinyaradu hal mar ku kacday in qalinkii dib loo soo nooleeyo inay ummaddii bal wax qorto ee la isku dayo dabcan 10 qof ama 20 qofba waxaan kasoo baxaya dad tiro badan oo wax tayo iyo taariikhba leh qori kara marka taas weeyaan aniga taanaan qabo
xamda miyaadan u jeedin sida ay dayax u dhigdhigayso oo ay leedahay haa inkastoo cilada ay jiraan haddana faa'iidada ayaa ka badan oo wax laga cabsadaaya ma leh
walaal horta anugu pointkaygaan cadeeyo oo bilowdiban hadalkayga ku furfurtay inuu baraarug fiican uu yahay laakiin hadda ay tahay xilligaynu isqiimeynahayn inuu baraarugaas wanaagsan yahay inay dhalinyaradu ay ku baraarugaan faa'iidada uu akhriska iyo qoraalku leeyahay kaashiki kama taagna su-aashu waxay ahayd dhib ma leedahay maxay dhibaato leedahay oo anigu tan mar walba ku adkaysanaya ay tahay qoraalka la qorayo ee aan tayadiisa la eegaynin ciddii eegaysay aynaan haynin agabkii lagu eegayay aynaan haynin inay dhib weyn u leedahay dagaalka qoraalka soomaaliga inay dhib u leedahay baan anigu aada ugu tagsanahay lama dafiri karo oo lama inkiri karo oo mar walba anigu waxaan aaminsanahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada wax qoraysa la dhiirigeliyo laakiin iyadoo qof la dhiirigelinayo ma ahayn aqoon lagu tunto waxaan arkay anigu marar badan oon la kulmay dad wax ku qoraya sooyaal ashkhaas ama dhacdooyin dhacay laakiin nacamta ama ha u kasaan oo yay aqoonin anshaxee qoraalka ama ogaal la-aani ha hayso ku tumanaya laakiin ku tumanaya xaqiiqadii ogaal la-aan fara badan aad ka dhex arkayso
qofkii aanu diyaarsanaynin agabkii ka caawinayay inuu qoraal qurux badan oo u cuntamo oo dhaxalka gala. Kadib waxa la qorayaa waxaan rajaynaynaa in bulshooyin fara badan oo soo socda oo jiilka iman doona inay ka faa'iidaystaan. Marka haddii aynaan ka fiirsanin, dhib weyn bay keeni doontaa.
Dayax Axmed, waad maqlaysaa khasaaraha mayara oo waxa ay sheegtay Xamda in dad taariikhdoodii xataa la qalday. Marka waxaad leedahay adiga khasaarahaasi ima muuqdo, dhibna ma ahane ha laga socdo?
Maya, ha laga socdan malihi. Oo hadalkaasaan markii horeba sheegay, qofku ma barto wax ilaa uu wax qaldo. Waxaan leenahay dhalinyaradan horta hadda qoraalka bilowday aad bay u dadaalaysaa. Runtii qoraal Soomaaliyeed oo jabay oo hankii aan laga tegay ayay maxaan ku raaday dib ugu qaateen, ugu dhiirradeen inay iyaga oo aan intooda badani chance yelin afkooda wax lagu baro. Oo aynu wada ognahay iskuulada Soomaalida in qaarna af carabeed ay ku bartaan, qaarna af ingiliis ay ku bartaan, haddana ay awood u yeesheen inay isku dayaan. Mar haddii taa la helay, dhalinyaradu kaalintoodii way kasoo baxday. Waxa uun meesha taalla oo loo baahan yahay dadka waaweyn ee ruucadaayada ah, qoraalka ku fiican, haddii ay tahay xukuumadaha ka saliya dhulalka Soomaalida, inay iyaguna kaalintoodii kasoo baxaan, kaalintaas oo ah in dhalinyaradii wax la baro. Dhalinyarada Soomaaliyeedana waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin arday aan haysanin macalin fiican. Marka maadaama qofkii uu sidaa u yahay, dadaal iyo maaragtay rikirooli baan u arka dhalinyaradu howlahan ay wadaan. Dabcan adduunka wax qoran oo dhammaystiran kitaabka qoraanka oo keliya la sheegay, boqol jeer haddaad ku soo celiso qoraalkii aad maanta qortay waa hubaal oo qalab unbuu yeelanaya, wuxun baa ka dhiman. Laakiin markasta oo lagu soo celiyo, markasta oo dhalinyaradii la tababaro, markasta oo qoraalkii la qofkii niyadda loogu dhiso, waxaa hubaal ah in qaladaadku ay yaraanayaan, lagana gudbayo. Marka qalad wuu jiraa, dhaliilna way jirtaan, laakiin waxaan aaminsanahay dhaliisha dheefta laga helayo ayaa ka badan. Islamarkaana dhaliisha waa mid u bandhigan oo u baahan in la saxo.
Waa tahay, waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeena. Marka maxaad ku soo gunaanadaysaan?
Ani Xamda ahaan waxaan talahaan ku soo jeedinayaa qoraalka horta wuu ka duwan yahay oo waa mas-uuliyad uu qofku isagu isa saarayo. Aqoontiina formalka ahna laguma barto, laakiin akhriskaa lagu bartaa. Qofku markasta oo akhriskiisa uu bato ayuunbuu waxna qori karaa. Markaa dhalinyarada Soomaaliyeedana waxaan u sheegayaa oon ku dhiirigelinaya intaynay wax qorinna wax badan akhriyaan, wax badan baadhaan, waxay qorayaana ka rub sheegaan oo cidigu hiili iyo taariikh ku burburi aanay ka noqonin.
Aad baad umahadsan tahay walaalo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa idaacadda C O A oo loo saamaxday fursadda qaaliga ah. Waxaan kuula talinayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan inta qalinleyda ah, waxay helayaan tub wanaagsan, isla markaana dhigaalka ay qorayaan waxa uu wax u tarayaa sac soo socda. Waxa uu wax u tari doonaa dad aan weli ogneyn. Waa xaweyan wax qoran, waa kayd aan lumaynin. Si markaasi kaydkaasi uu unoqdo kayd faa'iidadiisu ay aad u badan tahay, waxaan dhalinyarada kula talinayaa oo aan la qabaa walaashii Xamda inay akhris badan sameeyaan. Waxay leedahay akhristaha wanaagsani waa qoraa wanaagsan. Marka in akhris badan la sameeyo, isla markaana qofkii haddii uu haysto hibo uu wax ku qori karo, aanu intaasoo kaliya ku gaabsan ee uu raadiyo wada kasta iyo hab kasta oo uu kusii horumarin karo hab qoraalkiisa iyo afkiisa labadaba. Afka Soomaaliga oo xoog loo barto ayaa iyaduna qoraal dish iyo miisaane lagu heli karaa. Jahamka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay afka Suugaanta ay xooga saaraan, isla markaana isku dayaan inay mar kasta maanta halkii joogeen aanay guri istaagin.
Aad iyo aad umahadsantihiin labadiinaba. Dhegeystayaal, doodeena gaabneed ee maanta waxaanu kusoo gabagabeyneynaa intaas. Waxaanu kusoo qaadanay dhaliisha qoraalka da'yarta Soomaaliyeed. Doodana waxaa igala qaybgalayay Dayax Axmed Iley oo joogta magaalada Muqdisho, isla markaana qortay buugga Habeen Ersi, iyo Xamda Maxamed Xuseen oo reer Hargeysa ah, qortayna buugga Qeex Yoolkaada. Tan iyo kulantadeena dambe, ismaqal dambe oo xiisa leh.
Diyaad Mugasin ee Jaamac Buule, Jaamac Yukaas ayaa dhegeystayaal markana ku soo dhawaada barnaamijka wargeysyada. Waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga, waxaana la soo jeedinaya Ridwaan isla Ibrahim Xasan Danduray oo idaacadda Caawa ila soo jeedinaya.
aan ku bilaabo Danduraeyo wargeyska The Star ee kasoo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay madaxweynaha Soomaaliya ayaa booqasho lama filaan ah ku yimid dalka Kenya iyadoo ay jiraan wadahadallo ku saabsan dhanka amaanka. Wargeyska ayaa ku bilaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shalay waxa uu ka soo dagay magaalada Nairobi. Kooxda u qaabilsan warbaahinta ayaa sheegay sida wargeysku u qoray in Farmaajo iyo Kenyatta ay ka wada hadlayaan xiriirka labada dal iyo in la sii xoojiyo iskaashiga labada dal ee dhinacyada amniga, ganacsiga iyo siyaasadda.
Madaxweyne Farmaajo waxa garoonka dowladaha ku soo dhaweeyay saraakiil ka socotay wasaaradda arrimaha dibadda, kadibna waxa uu booqday aqalka madaxtooyada halkaasoo wada hadallo uu kula yeeshay Uhuru Kenyatta. Wargeysku waxa uu leeyahay booqashadan lama filaanka ah oo mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda aanay ka warin ayaa ku soo beegmaysa xilli waaxda dabagalka dambiyada ee dalkaasi ay hore ugu digeen tirada maleeshiyada Al-Shabaab ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay korortay. Maleeshiyada Al-Shabaab qaarkoodna ay doonayaan in ay Kenya gudaha u soo galaan.
Wargeyska ayaa Ibrahimo waxa uu sheegay in booliska Kenya ay rumaysan yihiin in maleeshiyada Al-Shabaab oo hoggaaminayo Ibrahim Maxamed oo loo yaqaano Shariif Lain Kulul ay suuragal tahay in uu qorsheynayo weerar argagixisa oo laga fuliyo magaalada xeebta ee Mombasa xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan.
Ridwaano wargeyska dastan ee ka soo baxa magaalada London ayaa waxa uu isna qoray warbixin uu cunwaan uga dhigay in dalka Liibiya laga masaafuriyey qaxooti gaaraya 221 qof. Wargeysku waxa uu qoray in maamulada ka jira dalkaasi Liibiya ay masaafuriyeen 221 qaxootiga oo sharci darro ku jooga dalkaasi. Qaxootigaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo jeeda Afrika iyo Aasiya.
Wargeyska oo soo xiganaya Ibrahimo waaxda socdaalka ee dalka Liibiya ayaa sheegay in 306 qof oo ka mid ah qaxootigan ay yihiin dad Soomaaliyeed. Soomaalidan ayaa go'aansaday in dalkooda dib loogu celiyo iyagoo ka faa'iideysanaya barnaamij dib u celin ah oo ay sameysay hay'adda IOM. Waxaana la saaray dadkan Soomaalida ah dayuuradda Al-Buraq oo ka mid ah dayuuradaha laga leeyahay dalka Liibiya. Dadkan laga masaafuriyey dalka Liibiya waxa gacan ka geysatay hay'adda IOM.
Waa dowladdii ugu horreysay oo si toos ah uga duusha garoonka dowladaha ee Tripoli oo ka digta garoonka dowladaha ee Aden Cadde ee magaalada Muqdisho. Sidaasna waxaa laga soo xigtay waaxda socdaalka ee dalkaasi Liibiya. Wargeysku waxa uu qoray in dadka laga masaafuriyey dalkaasi ay ka mid yihiin 3 qof oo u dhashay Bangladesh iyo 28 qof oo kale oo u dhashay dalka Pakistan.
Liibiya ayaa waxa ay hoy u noqotay sida wargeysku uu qorayo dadka muhaajiriinta ah ee doonaya inay uga sii gudbaan Yurub. Waana dad intooda badan ka soo cararaya dalalka Afrika ee colaadaha iyo faqrigu ay daashadeen. Barnaamijka dib u celinta dadka qaxootiga ah oo ay waddo hay'adda IOM ayaa ujeedadiisu waxa ay tahay in dadka ku xayiran dalka Liibiya dib loogu celiyo dalalka ay asal ahaan ka soo jeedaan.
Ilaa iyo hadda dadka ka faa'iideystay barnaamijka dib u celinta qaxootiga IOM oo bilowday sanadkii 2017 ayaa waxa ay gaarayaan 20,000 oo qof oo ahaa dad sharci darro ku joogay dalkaasi Liibiya.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jira ay idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduray oo ku sugan studio V O A ee Washington
iyo Ridwaan Xaaji Cabdiwale oo ku sugan studio V O A ee London.
Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, magaalada Toronto, Soomaalida ku nool Toronto dalkaasi Canada ayaa waxay ku yimaadeen in dib loo soo celiyo ciidamo gaar ah oo ku howlgali jiray xaafadaha ay rabshadaha ku badan yihiin ee magaalada Toronto, iyagoo sheegay in ciidamadaasi dhibaatooyin badan ay kala kulmeen xilligii ay shaqaynayeen. Mid ka mid ah musharaxiinta u tartamaya hoggaanka gobolka Ontario ee dalkaasi Canada ayaa waxa uu taageersan yahay soo celinta ciidamadaasi. Warbixin arrintaasi faahfaahinaysa waxaa Toronto noogu soo diray wariyahana V O A Xuseen Nuur Xaaji.
Doug Ford oo u tartamaya madaxa gobolka Ontario ayaa marar badan sheegay inuu taageersan yahay soo celinta ciidamada gaarka ee loo soo gaabiyo Tavis ee ka howlgali jiray xaafadaha ay rabshaduhu ka dhacaan ee magaalada Toronto, kuwaasoo la joojiyey sanadkii hore kadib muddo 10 ah oo ay shaqaynayeen.
The Tavis program was good. I'm in favor 100% as a premier.
Barnaamijka Tavis wuxuu ahaa mid wanaagsan. waxaan boqolkiyo boqol taageersanahay hogaamiye ahaan inaan ku lug yeesho barnaamijkaasi. Taasis wuxuu ahaa mid wax u taraya bulshada, balse lacagihii ayaa laga jiray. Taas runtii waxay ahayd mid aan wanaagsanayn. Laakiin Soomaalidu waxay ka soo horjeesteen soo celinta ciidamadaasi iyagoo xusay in markii horeba ay baal mareen ajandihii loo sameeyey. Waa kan Maxamed Cali oo ka mid a dadka ka soo horjeeda ciidamadaasi.
Waxa looga soo horyimid waxa waaye taabis dariiqii la rabay runtii, yacni inay wax uga sameeyaan ma aysan u samaynin, waxyaabo kaloo ka zaa'ida ayay ku dareen oo dadkii caadiga ahaayeen dhibaato weligoodna kiisan ayay mataqaanaa ay dhibkii soo geliyeen. Booliskana waa taqaanaa ma hadday ku qabtaan ama ay ku istaajiyaan, magacaabay kaa qaadanayaan, dariskaabay kaa qaadanayaan, wax walba oo mataqaanaa information ay kaa qaadanayaan. Informationkaadi marka wuxuu gelayaa faylkii weynaa ee booliska, adooda waxaad noqonaysaa nin maalin la qabtay, adooda wax aad geysatay haba yaraatay aysan jirin.
Haddaba maxay tahay dhibaatada gaarka ah ee Soomaalidu ay ka cabanayaan ee ay uga soo horjeedaan soo celinta ciidamada gaarka ee TAVIS? Waa kan mar kale Maxamed Cali.
Waxaan diidanahay waxa weeyaan dad aan dhib sameynaynin, dad wanaagsan oo guryahooda iska jooga in habeenkii loosoo daato, markaas dokumentiyadii laga qaado oo hadhowna la yidhaahdo hay bisaale ahaado waa idinka tagnay. Ilmihii jaamacadaha aadayay, ilmihii iskuullada aadayay, in ayagina loosoo dhaco oo laga dhigo sidii dad oo mataqaana dambiilayaal ah, dariiqa dhexdiisa lagu istaajiyo. Marka dhibaatooyinkaasaa na taabtay runtii. Marka waxaa fikraddu waxay noo timid war kuwaanaaba nooga daranba ilmaha xabadaha wata, ilmaha xabadaha wata kuwan, laakiin dadkiiyagu wanaagsanaa iyo ilmahayagu wanaagsanaadu usoo dhaceen.
Ayaan Cumar marar badan ayay la kulantay ciidamada TAVIS oo handadaya dhalinyaro Soomaali ah. Waxay ka sheekeynaysaa sida ciidamadaasi ay ula dhaqmaan dhalinyarada.
Waxaa arkay laba mar gudmis anaaba ahaaba adiga 3 years ago ramadaanka, bisha ramadaanka waa aragtay salaad taraawiix iyo waxaa salaad sanaa marka laga soo baxo. Ilmihii way iska joojinayaan, cunugiina ma yaqaano raiskiisa markuu joojiyo. Waxaa la leeyahay intay deganta intay ka timid xaafada u socotaa, xaafada hadduu dhaho xataa xaafadaasan deganahay, waxaa dhacday inuu dhaho ma deganid booliiska uu kula murmo. Arkahan gabaara kasoo baxday, arkahan droga lagu gadaa, drog maa gadaysay. Marka anigi ilaahay amarkiis ilaahay anugu igu soo aadiyay meeshan soo maray, waxaa dhaha habar maxaa iska raban habar wuxuu dhaafa inayahay droga wadaa. Marka booliiska u jeesto haday proof ma haysa cunuga inuu drog wado. Marka badanaa waxay sameeyaan cunuga first name last name kisa ka qaadaan, magaca waxay ku qoraan warqada ay wataan, waxayna u gudbinayaan officerka kale oo la joogo systemka laga fiirina cunuga magaceysana ku jiro. Haduusu ku jirina cunugaas jaaba la abgareynaa, haduu dhaho drog waxay ku qoraan markaan suspicion of drugs.
Haddaba Maxamed Cali ayaa aaminsan in xal loo heli karo dhibaatooyinka dilalka iyo rabashadaha kale iyadoo aanan mar kale la soo celin ciidamada TAVIS.
wallahi waa adig saan u arin waa sahlan tahay sababtoo ah ururkan anigu waan ka tirsan oo positive change la yiraahdo. Waxaan la shaqaynaa booliska, aan ku kaalmaynaa sida loo joojinayo rabshadahan. Dadka iyo communityda midab kale oo mataqaanaa meelaha qaarkood xoog u degan, dowladdu lacag bay ku bixinaysaa lacagtii, laakiin lama gelinaya dadkii in wax lagu baro, wax lagu hagaajiye. Booliskii baa la siinayaa si ay booliskii xoog loogu sameeyay dadka ugu hor yimaadaan, ama xabisyo waaweyn baa lagu dhisayaa. Marka pointiga meesha yaalo ugu fiican waxa weeyaan haddii wax la qabanayo budgetka hal la geliyo dadka dhibaatada ay haysato oo laga cabsi qabo dhib inay wadaan.
Ciidamadan ka howlgeli jiray xaafadaha ay rabshaduhu ku badan yihiin ayaa ka koobnaa 18 qof oo keliya, waxaana sanadkii ku bixi jiray $5 million, balse dadka madowga ayaa aad uga soo horjeestay qaabka ay u howlgelayeen. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
arar walba ku waabaraysay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee 16-19 mitrban. Warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhagaysa v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. Dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jiigsanayaan ka dhagaysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 1:00 duhurnimo. wararkii warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada todobaadka dhaqtar Kaweydi iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimada VOA kala soco mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4-5-5-5-3 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan.
But you ever saw nothing? What is you on the shake? I get up a bed, say, Papi Papi Hinaya, Palakada,
barkii bisha soo sidaasii waxa ay ugu dambeysay baahinteeni filmo waxa wadaadiga ku soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Danduray intan markana hawada ku kulmi doonana waxaan idin lahayn dhamaantiin Ramadaan Mubarak
awr keda bilowga wata keda bidafka paradina hariista agar keed qasbuha Oh,
barta adabta boqolal kuno ruha boqol ku khoreyo tabukala gadayay ruhimelu boqola barateru hayama Bishop Thorne